Plastikoz osatua da nire gorputza. Haragi kolore zuriz dut soina, eta ile luze hori koloreak estaltzen du ia nire bizkar osoa. Begi urdina ditut, ezpain mardul gorriak, eta sudur txikia. Eta ahoa? Erdi irikia dut, baina nire hitzek ez dute oihartzunik. Mutilatu dizkidate hitzak, eta alde batetik bestera naramate, itsasoak plastikozko botila bat darabile moduan. Eta alboan jartzen didate beti gizonezko plastikoduna. Polizia, aita, senarra, kamioi gidaria, gizon gaztea edo espidermana. Dendetako erakusleioan inoiz baino leku ikusgarrienetan jartzen gaituzte. Egunero gaude telebistan, interneten eta kaletako paneletan. Baina gure existentziak aurren jostailu izateaz gain transmititzen aldu nahirik, zer sentiarazten dugu? Nolakoak izatera garamatzate? Zergatik isiltzen dituzte gure hitzak, ileak, sudurrak? Isilpen horrek badu eraginik. Irudi estetiko estereotipatuaren gainbalio ikaragarria da gune egunerokoan. Telebistan, kaletako iragarki paneletan, porno tradizionalean, interneten, aldizkari asko eta askotan. Eta eragina zuzena dute emakumeok herritar gisa sozializatzen garen momentutik. Gure irudia gurekiko, gutako bakoitzarekiko eraiki ordez, besteekiko eraikitzera garamatzate. Bestearen arabera jokatzera, egitera, depilatzera, jaztera, operatzera garamatza bizigaren sistema patriarkal kapitalistaren ikusentzunezko makinariak. Aste honetan, bilagunekin momentu eta leku desberdinetan gai honetaz jardun dut, eta biek ala biek espero ez nituen adierazpenak egin dizkidate. Bata ezkidetza eta tratu honen inguruan lanean dabil eskola eta institutuetan, eta ikasgelan. Ikasleekin edertasuna norberaren baitan dagoela gogorazten ari zitzaien. Denak ederra gara, neskak, gutako zuetako bakoitza ederra da, ederrak zarete. Ez esan gezurrik, nik ez ditu nire eskuak maite, eta dirua baldin badut, ebakuntza egin nahiko nuke, eskuak luzatu eta mehetzeko. Orduan beste neska batek eskua altxa eta nik titiak operatuko nituzke, eta beste batek Espainiak. Ikaragarria. Eta hau gutxi baliz, atzo bertan beste lagun batekin kontakizun bera kontatzen ari nintzaiola, bukatu ostean zera esan zidan. Saioa, ba orain modan daude ipurtzula operatzea. Ipurtzuloa? Bai, ipurtzula txuritzea, haragi kolore biziz pintatzea alegia. Eta honez gain, aluko Espainiak mehetzea, txikitzea ere modan daude. Ikaragarria da emakumeon gorputz osoarenganako ofentsiba. Ofentsiba estetikoa. Eta herritarroi bitarteko komunikatiboetan transmititutako balio estetikoen bitartez, emakume edo gizon jaio garenaren arabera, ezartzen dizkiguten balio, jokamolde, gorputz eredu eta bizitza guztiz dira desberdinak, guztiz dira baldintzatuak. Gure gorputzak askatu nahi ditugu, gure sexualitatea askatasunez bizi nahi dugu, ileak izan baditugunez, zergatik ez dugu elkarrekin bizitzeko autua egiten, edo kentzen baditugu ere kontziente izaten, eta txikitatik gure gorputzen gaineko onarpena landu beharko genuke eskolan, etxean, kalean, gure gorputzetan preso sentitu ez gaitezen. Izan gaitezen aske, gure gorputzetik, estereotipo, mito, irudi estereotipatuen ispiluak hautsiz eta norberarena eraikiz.